กายในกายรู้หมดแล้วฮะ6-7ข้อรู้หมดแล้วณขณะนี้เรามารู้เรื่องของเวทนาในเวทนาครับมารู้เรื่องของทุกข์นะครับทุกข์ก็เป็นเรื่องของเวทนาทุกข์มีอมิตรเช่นขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้อากาศมันร้อนจัดเป็นทุกข์ไหมครับร่างกายเมื่อร่างกายมันไม่สบายใจเป็นทุกข์ไหมครับสรุปแล้วนี่เรียกว่าทุกข์มีอามิตรทุกข์อีกประเภทหนึ่งไม่มีอามิตรเกิดขึ้นจากความคิดของใครฮะทนเองบางคนเป็นทุกข์มากๆเอาเรื่องเก่ามาคิดเอาเรื่องอนาคตมาคิดมาเกิดความทุกข์นี่เราเรียกว่าทุกข์โดยปราศจากอามิตรซึ่งอาศัยข้อมูลหรือสัญญากับการควบคุมความคิดของตนเองที่คุมไม่ได้จึงเอาเรื่องนั้นมาคิดจึงเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าทุกข์โดยไม่มีอะไรครับอามิตรทุกคนรู้จักแล้วง่ายตัวสุดท้ายเรื่องเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยผมถามท่านทั้งหลายนิดนึงณขณะนี้ถ้าท่านไม่คิดอกุศลใดๆท่านอยู่ในภาวะสุขทั้งโลกหรือทุกข์หรือเฉยเฉยพร้อมกันครับอะไรครับสุขทุกข์หรือเฉยๆครับเฉยเฉยนะคือไม่สุขทั้งโลกและก็ไม่ทุกข์แต่ใจมันเฉยเฉยใจเฉยๆกลับเป็นใจที่บริสุทธิ์ไหมผ่องใสไหมสงบไหมไม่น่าเชื่อเลยนะมาตายตอนเป็นใครเองว่าไอ้ความดีจริงๆกลายเป็นเรื่องของความเฉยๆความสบายสบายก็ไม่น่าเชื่อเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตั้งแต่9โมงมาเรื่อยๆจนบัดนี้ใจเราก็เฉยๆมาเรื่อยๆใช่ไหมครับสบายสบายไหมฮะเอาละครับไม่สุขไม่ทุกข์มีอมิตรฮะจะมีหลายท่านนะครับจะไม่สุขไม่ทุกข์ต้องไปเข้าห้องพระในห้องพระเป็นอมิตรไหมครับไม่สุขไม่ทุกข์ต้องรอวันพระต้องรอวันโกนบางท่านไม่สุขไม่ทุกข์ต้องรอพระอาจารย์ต้องไปหาพระอาจารย์ต้องเดินทางไกลแสนไกลไปถึงชายแดนเพื่อไปพบพระอาจารย์และไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นแล้วก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นนั่นคือไม่สุขไม่ทุกข์โดยมีอามิตรเพราะอยู่ใกล้พระอาจารย์กับอีกประเภทหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์โดยอาศัยสติปัญญาของใครตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่มีอามิตรให้ท่านทั้งหลายเลือกนะครับทั้งหมดเลยสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยท่านเลือกแบบไหนครับที่เราควรจะนำมาปฏิบัติเฉยเฉยจบสบายไหมโดยมีอามิตรหรือไม่มีอามิตรแต่ต้องอาศัยสติปัญญาทางธรรมของใครของเราเองที่ต้องทำขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นเรื่องของทุกข์บางคนยึดไหมครับยึดติดไหมอย่างที่พูดไปให้แล้วนะฮะบางคนติดในความสุขแต่ส่วนใหญ่ติดในอะไรครับความสุขแล้วความสุขเกิดขึ้นจากความต้องการใครเราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็รับบริการความสุขนั้นๆมาแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็สร้างทุกข์ใหม่ไอ้ตอนสร้างก็เป็นทุกข์แล้วก็มาดับด้วยการหาความสุขมาให้เกิดขึ้นนะให้เป็นไปตามที่เราประสงค์หรือสมปรารถนาลงความแล้วคนเราเนี่ยน่าสงสารนะมีความสุขเพราะว่าสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองแล้วก็ดับเพลิงทุกข์ด้วยใครครับตนเองแล้วก็สร้างใหม่ทำไปสร้างใหม่ก็สิ้นเปลืองทั้งเวลาเงินทองอะไรอะไรอีกมากมายรวมทั้งผลแทรกซ้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการต้องไปเสียเวลากับกิจนั้นๆ นะครับซึ่งน่าห่วงนะครับบ้านเมืองเราขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่เรานั้นนะครับเราจะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนาหรือสุขทางโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกขเวทนาแล้วก็ไม่เข้าไปยึดติดในความไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมบางคนยึดติดมากครับกลับจะปฏิบัติธรรมมาแล้วเดินตัวแข็งอยู่เลยเพราะกลัวจะหลุดออกไปจริงๆแล้วมันต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักของธรรมชาติใช่ไหมครับฮะคือเราต้องดูแลจนเป็นนิสัยจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติของเราเลยหรือเป็นนิสัยของเราเลยนั่นคือพยายามมีฐานหลักของสติคอยสำรวมความคิดเราไว้เสมอๆครับเป็นนั้นว่าขณะนี้เราเข้าใจคำว่าเวทนาทั้งภายนอกและภายในและทั้งหมดเราสมควรไหมครับที่จะยึดมั่นถือมั่นแม้แต่วินาทีเดียวพอรู้เมื่อไหร่ก็หยุดความคิดนั้นทันทีดีไหมครับเราก็จะหลุดออกมาผิดไหมครับที่จะแอบยึดนิดหน่อยบางครั้งคราวธรรมชาติมันต้องมีใช่ไหมครับไม่มีใคร 100% เพี้ยเพราะเราไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์มันให้ท่านสบายใจบางครั้งความคิดเก่าๆที่เป็นอุปทานมันโผล่แวบขึ้นมาได้ไหมก็ธรรมดาแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยวางหรือมันเผลอฟุ้งซ่านไปคิดบ้างได้ไหม แต่อย่าปล่อยให้มันคิดต่อเพราะมันจะเป็นนิสัยมันต่อเร็วมากเลยเราต้องรีบหยุดภายในวินาทีนั่นเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาการพักวันนี้เบรกนี้จะไม่ได้เจาะเลือดนะฮะเพราะตั้งใจว่าจะเป็นสัก6เดือนเพราะเราทำมานานหลายเดือนแล้วต่อเนื่องแล้วเราก็เอาแค่วัดความดันกันคุยเรื่องสุขภาพหรือถามปัญหากันอาจารย์ปันศรีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่ออาจารย์ไม่อยู่ก็พวกเราก็พักกันแล้วกันนะครับก็รีบกลับมานั่งจะได้ต่อกันอีกนะครับเมื่อพร้อมแล้วท่านที่วัดความดันก็เชิญข้างหน้านะครับมาช่วยกันครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราได้พูดเรื่องของเวทนาจบลงไปแล้วนะครับนี่ก่อนที่จะเข้าไปถึงบทเรียนตอนต่อไปเราก็คงจะต้องมาทำใจให้สงบสักนิดนะฮะโดยการเรียกสติคืนมาสั้นๆนะครับเอาละครับต่อนี้ไปขอปรับใหม่นะครับเอาเป็นสมาธิสั้นๆแล้วกันเราจะทำสมาธิสั้นๆเพียงแค่หายใจสัก4ครั้งนะครับเพื่อเรียกสติคืนมาแล้วก็เป็นการสงบจิตชั่วคราวเอาละครับทุกท่านกรุณาลงมือปฏิบัติได้แล้วครับขอบคุณครับกรุณาตอบผมนิดครับประเมินผลว่าถึงแม้หายใจในช่วงสั้นๆเพียง4ครั้งหรือใช้เวลาน้อยมากแค่หายใจเพียง4ครั้งถามว่าพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้มันหยุดง่ายเรียบร้อยแล้วฮะแต่ในชีวิตประจำวันนั้นหยุดยากไหมครับนั้นต้องฝึกให้เข้มไว้เสมอๆเพราะไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาและจิตของเราอย่างรุนแรงเรามาศึกษาต่อนะครับวิธีพิจารณาเวทนาที่เป็นภาษาง่ายๆนะครับพระเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเธอก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าการรู้ชัดอย่างนี้ว่าแสดงว่าคนนั้นได้พิจารณาไหมครับเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้หรือใช้ปัญญาในการเข้ามาคิดมาพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเวทนาณขณะนั้นนะครับพิจารณาว่าสุขเวทนาอาศัยกายนี้เองเห็นด้วยไหมครับว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากกายของใครกายของเราเกิดขึ้นตรงไหนของกายครับที่สมองนี่เองสมองเป็นตัวคิดนะถ้าไม่มีสมองจะรู้เรื่องไหมฮะว่าสุขทุกข์จะรู้ไหมครับฮะเพราะฉะนั้นเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองครับสุขเวทนาก็อาศัยกายเองก็กายนี่เองเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงครับเมื่อมันไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจหรือเวทนาจะเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงนะครับท่านก็ถามว่าจักเป็นของเที่ยงได้แต่ไหนนะท่านก็ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงเห็นภาพชัดเธอมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยงเมื่อมองเห็นความเป็นสิ่งไม่เที่ยงถ้าปฏิบัติไปเธอก็จะสามารถสลัดออกถ้าไม่ปฏิบัติจะสลัดออกได้ไหมครับนั้นตรงจุดๆนี่ที่จริงมันมีเนื้อหาแต่ไม่ได้บอกว่าต้องปฏิบัติแต่โดยหลักการแล้วเราต้องเข้าใจครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องปฏิบัติด้วยถ้าปฏิบัติแล้วนะครับพยายามสลัดความคิดออกไปได้นะครับความสลัดออกทั้งในกายและในสุขเวทนาก็จะถูกละเสียได้เห็นด้วยไหมครับรวมความแล้วรู้อย่างเดียวพอไหมครับต้องปฏิบัติได้ด้วยนะฮะและการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ง่ายถ้าเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงนะบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเกิดปัญหาอย่างรุนแรงนะครับเราก็ต้องอาศัยการที่เราต้องฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตนั่นเองครับแต่เวลาอ่านจะไม่มีคำว่าให้ปฏิบัตินะจะไม่ค่อยมีฉะนั้นเราต้องเข้าใจเอาเองรวมความแล้วในเรื่องของเวทนาเขาชี้เดียวกันนะครับเราต้องมาโยงนะครับเวทนาถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็แสดงว่าเราอยู่ในความเป็นผู้ที่กำลังคิดอกุศลอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในวงจรของอะไรครับปฏิจจสมุปบาททั้งๆที่มันเป็นอะไรครับไตรลักษณ์นั่นเองแต่เรายังไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามโอวาทปาติโมกข์หรือไม่ครับไม่จบแล้วง่าย นะความสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องมายึดมั่นถือมั่นในเวทนาซึ่งเป็นปัญหาที่พบในคนวัยหนุ่มวัยสาวหรือคนที่มีอันจะกินจะเกิดปัญหาตัวผู้หญิงพวกเราก็เหมือนกันนะก็จะเกิดปัญหานี้ได้โดยง่ายเพราะเราติดอยู่ในสุขเวทนานี่เองครับทุกท่านเรียกสติกลับคืนมาหายใจแรงครั้งหนึ่งครับลงมือครับลองประเมินสิครับพอจะเรียกได้ไหมครับในวินาทีที่เราอยู่กับลมหายใจพอเราสูดหายใจเข้าปั๊บเราเริ่มจับเลยนะฮะลมหายใจถึงออกเข้าออกสุดแค่เข้าออกสุดก็ใจสงบได้ไหมครับนั่นแหละครับทำให้เราหยุดยั้งระงับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราที่เป็นอกุศลให้หยุดทันทีหรือมันไม่มีอยู่แต่ก็ตั้งตัวได้ขึ้นไหมครับเรียกสติขึ้นมาตั้งตัวมีสติเลยพร้อมที่จะไปเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับเอาละครับมาพูดเรื่องจิตท่านคงแปลกใจว่าทำไมถึงพูดเรื่องเวทนาที่จริงแล้วเรื่องของจิตนั้นประกอบด้วยอะไรครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมคิดเองนะครับเวลาฟังหรือเวลาอ่านเรื่องของการตรัสสอนพระเจ้านั้นพระองค์ท่านจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องแรกๆในสมัยพุทธกาลเรื่องของสังคมคือเรื่องของกายที่ว่านะครับต่อมาเรื่องของเวทนาพระองค์ท่านจึงดึงเอาเรื่องเวทนามาเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องเลยจากนั้นพระองค์ท่านก็เอาเรื่องจิตที่เหลือมารวมเป็นเรื่องเดียวกันต่อนี้ไปเรามาศึกษาเรื่องของการพิจารณาจิตจิตในการพิจารณาที่เราศึกษามาทั้งหมดก็มี2ประเด็นคือมีกิเลสกับไม่มีอะไรครับกิเลสครอบงำนั้นเราจะง่ายหมดเลยถ้าเราจับประเด็นได้นะครับเรื่องจิตถ้ามีกิเลสครอบงำนะครับก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีกิเลสครอบงำก็เป็นจิตที่เป็นอะไรกุศลครับถามว่าเราควรเลือกเอาจิตไม่มีกิเลสหรือจิตที่มีกิเลสเป็นหลักครับไม่มีกิเลสเป็นหลักนะฮะจิตที่ไม่มีกิเลสส่วนจิตที่มีกิเลสก็คือจิตที่กำลังคิดอกุศลใช่ไหมครับแต่ในจิตนั้นมันมีคำว่าสัญญาไหมแต่ทุกคนมีสัญญาที่เป็นอกุศลไหมครับมีไหมครับแล้วบอกให้มันออกไปง่ายไหมครับไม่ง่ายมันออกไม่ได้บางทีมันติดเราชั่วชีวิตเลยแต่เรามีสิทธิ์ทำจิตให้เป็นกุศลโดยการไม่คิดอกุศลต้องเข้าใจจุดนี้ว่าทั้งหมดอยู่ที่ความคิดนั้นจิตที่ไม่มีกิเลสก็คือจิตที่ไม่คิดอกุศลในขณะนั้นจิตที่มีกิเลสก็คือจิตที่กำลังคิดอกุศลจิตที่กำลังคิดอกุศลจิตจะหดหู่ไหมครับทันทีที่หยุดการคิดอกุศลความหดหู่ย่อมหมดไปไหมครับโดยธรรมชาตินะครับจิตที่กำลังคิดอกุศลคือจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยใช่ไหมครับเพราะขณะที่ฟุ้งซ่านก่อประโยชน์ไหมครับและมักคิดเรื่องที่เป็นอกุศลแล้วทำให้การงานนั้นเสียประสิทธิภาพทำงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณค่าเผลอๆก็มีอกุศลเข้าไปผูกพันอยู่กับความคิดนั้นด้วยดังนั้นจิตที่หดหู่จิตที่ฟุ้งซ่านก็เป็นอะไรครับอกุศลนะฮะจิตที่ซึมเศร้าเหงาหงอยก็เป็นอกุศลอยู่ในเรื่องของอิทธิบาท4ก็มีทีนะมิทะจิตที่ง่วงนอนจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจกุกกุจจก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราเองทั้งหมดก็เกิดจากความคิดของใครครับของเราเองนะครับจิตที่มีสมาธิเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลครับเป็นกุศลเราควรทำให้มีเกิดขึ้นนะครับจิตไม่มีสมาธิเป็นจิตที่เป็นอะไรครับอกุศลเพราะไม่สามารถที่จะหยุดความคิดของตนเองได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเน้นที่เรื่องของสติหรือสมาธิครับส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องสติหรือสมาธิครับสติแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีสมาธิด้วยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครั้งนะครับจิตไม่มีกิเลสก็คือจิตในขณะนั้นไม่คิดอกุศลจิตที่สมาธิก็เป็นจิตที่มีกุศลเพราะเป็นจิตที่ขณะนั้นไม่คิดอกุศลหรือไม่คิดด้วยกิเลสนั่นเองครับจิตที่มีวิชาเป็นจิตที่ดีไหมครับวิชาเกิดขึ้นที่ไหนของเราฮะในเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณครับความรู้เกิดขึ้นอยู่ตรงไหน จิตที่มีวิชาเกิดขึ้นที่ตรงไหนครับที่สัญญามีด้วยไหมครับแต่ถ้ามีแล้วไม่คิดไม่เอามาใช้จะเกิดประโยชน์ไหมครับมันจึงเกิดต้องเกิดที่ความคิดด้วยจิตที่มีวิชาไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวต้องมีความสามารถในการเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันก็คือการมีสติในการบริหารความคิดของตนเองจึงใช้คำว่ามีสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันมาจากไหนครับปัญญาคือความรู้สติจะเกิดเพราะความสามารถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาจึงครอบคลุมความรู้และความสามารถจิตที่มีวิชาคือจิตที่ต้องมีทั้งความรู้และความสามารถนั้นบางคนเรียนจบมาอย่างดีแต่ว่าพฤติกรรมใช้ไม่ได้มีไหมครับเรียนจบธรรมะมาอย่างดีอย่างสูงๆแต่พฤติกรรมใช้ไม่ได้มีไหมครับก็เพราะขาดสติปัญญาแต่ถามว่ามีวิชาไหมมีแต่เป็นเพียงครึ่งเดียวคือภาคทฤษฎีขาดภาคปฏิบัติจึงไม่เป็นเรื่องของวิชาที่ครบสมบูรณ์นะครับจึงไม่เป็นกุศลแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกุศลนะฮะแต่ไม่ครบสมบูรณ์ครับแล้วจิตที่มีอวิชชาฮะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลนะครับจิตที่ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นนี่มี2แห่งนะครับตั้งมั่นในสติกับตั้งมั่นในสมาธิตั้งมั่นในสติคือมีสติควบคุมความคิดของใครครับตนเองไม่ให้คิดอกุศลตั้งมั่นในสมาธิคือทำให้ไม่มีการคิดเกิดขึ้นเป็นการปล่อยวางจากทุกอย่างเลยนะครับความตั้งมั่นเช่นนี้เป็นกุศลไหมครับฮะซึ่งเรากำลังพยายามทำกันอยู่นะครับจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เป็นอะไรครับกุศลง่ายนะครับแล้วจิตหลุดพ้นล่ะครับจิตหลุดพ้นคืออะไรคือขณะนั้นจิตพ้นจากความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงเพราะจิตขณะนั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ครับผ่องใสหรือไม่ผ่องใสรวมความคือจิตที่ไม่คิดอกุศลขณะนั้นใช่ไหมครับจึงเกิดภาวะหลุดพ้นจากความชั่วและความทุกข์ณขณะนั้นนะครับจิตไม่หลุดพ้นคือขณะนั้นจิตกำลังคิดอะไรอยู่ครับกุศลอยู่ทนเองนะหรือจิตที่ขาดข้อมูลสติปัญญาทางธรรมในการดำเนินชีวิตจึงทำให้เกิดการคิดอกุศลรวมความแล้วเรื่องของจิตนั้นเราแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกที่เป็นกุศลกับอะไรครับกุศลเราเพียงทำจิตของเราให้เป็นอะไรครับกุศลที่ต้องทำก็คือต้องศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องชั่วชีวิตเพื่อรักษาจิตของเรานั้นให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ครับจบแล้วเรื่องของจิตมีเพียงแค่นี้เองง่ายๆนะครับเราควรจะยึดมั่นในเรื่องของทุกเรื่องไหมครับที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในทุกองค์ประกอบของจิตเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมครับถึงแม้จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทุกไหมครับเรายึดมั่นในกุศลถ้าเรายึดมากเช่นเราทำบุญเนี่ยเป็นกุศลไหมครับแต่ถ้าเรายึดมั่นว่าเราต้องทำบุญมากๆนี้เป็นอกุศลไหมนั้นต้องระวังเหมือนกันโดยหลักการแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุศลอกุศลต้องเป็นทสกทางสายกลางมีความพอเหมาะพอควรซึ่งทางสายกลางของแต่ละบุคคลนั้นเท่ากันไหมครับนั้นการปฏิบัติมากทั้งหมดรวมทั้งเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามทางสายกลางนั่นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตึงไปทั้งหย่อนไปหรือทั้งสุขทั้งทุกข์หรือทั้งไม่สุขไม่ทุกข์รวมความแล้วต้องอยู่ในทางสายกลางนั่นเองนี่คือความงดงามของทางสายกลางนะครับที่ถือว่านี่คือนิโรธและคือนิพพานเลยทีเดียวเพราะถ้าใครอยู่ในทางสายกลางย่อมไม่เบียดเบียนใครครับทั้งตนเองและหรือผู้อื่นรวมความแล้วเรื่องจิตประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องทำให้จิตของเรานั้นเป็นอะไรครับกุศลอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตนั่นคือต้องทำตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นคือเราต้องกำจัดวงจรที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทออกจากจิตใจลึกลงไปที่ความคิดทั้งหมดก็ลงเอยที่ความคิดหมดเลยนะครับเราต้องดูแลจุดนั้นจึงจะเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นและเข้าถึงจุดอย่างแท้จริงครับลงความแล้วเราพูดถึงจบแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณละเอาละครับเราเข้าสู่สมาธิอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอเพียงแค่สองลมหายใจนะครับสองปื๊ดหยุดความคิดให้ได้สงบให้ได้หายใจแรงๆสักนิดเริ่มต้นแล้วเกาะตั้งแต่ลมหายใจเข้าเลยนะครับแล้วออกเข้าออกสองครั้งลงมือครับ ครับขอบคุณครับแม้เพียงหายใจช่วงสั้นๆ2ครั้งยาวๆสักนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็พอหยุดความคิดได้มั้ยครับฮะยากเกินไปมั้ยครับฮะต่อจากนี้ไปเราก็ต้องหมั่นเงี้ยให้คล่องเหมือนกับเราห้ามล้อต้องถึงคราวเบรกอย่างรวดเร็วต้องปึ๊ดเอาให้หยุดเลยนะครับแล้วเราจะมีความสุขกลับมาอย่างรวดเร็วครับอีกครั้งนึงนะครับต่อเติมให้เต็มเพื่อเป็นการทบทวนสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่มาเก่าก็เชื่อประคองผู้มาใหม่ด้วยตอนนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติโดยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องตรงนี้ช่วงยาวเกินไปนะครับท่านเลยเป๋ไปนิดนึงเพราะเป็นดูตัวอักษรเอาละครับผมก็เกือบเป๋เหมือนกันถ้าดูสอนก็เป๋เหมือนกันเคยเป๋เป็นประจำตรงนี้นะครับเอาละครับเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยการดูแลความคิดของเราในภาวะที่เรียกว่าเจริญสติแล้วก็พยายามรักษามันไว้แต่อย่าเครียดนะครับให้เป็นทางสายกลางทำให้เป็นนิสัยใหม่ของเราจนเกิดความเคยชินนะครับเอาละครับมาพิจารณาธรรมกันการพิจารณาธรรมก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเหมือนกันทั้งหมดที่ท่านลงมาบันทึกไว้ตรงนี้นะครับทั้งหมดที่จริงแล้วมันคือเรื่องเดียวครับคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แต่ในการที่พระองค์ท่านตรัสสอนนั้นบางครั้งพระองค์ท่านตรัสสอนเป็นบางประเด็นเพราะว่าคนนั้นคงจะมาหาความรู้หรือมาขอเรียนรู้จากพระองค์ท่านในประเด็นนั้นๆจึงตัดเป็นประเด็นประเด็นประเด็นแรกที่เราพบบ่อยแล้วคนมากเอามาใช้กันนะก็คือเรื่องนิวรณ์5แต่โดยหลักการแล้วผมพบจากประสบการณ์ผมเองเลยนะครับที่จริงแล้วพื้นฐานที่คนต้องรู้สิ่งแรกคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4ส่วนนิวรณ์5นั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ในวงการของพวกเราตั้งแต่เด็กๆแล้วผมถูกสอนเรื่องให้ทำตามนิวรณ์5นะครับเพราะอะไรลองมาดูนะฮะเพราะตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กอายุประมาณ13 14เนี่ยก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดข้างบ้านพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนอริยสัจเพราะคนไม่ค่อยให้ความสนใจทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่จะขึ้นต้นด้วยนิวรณ์5เลยท่านก็สั่งบอกว่าให้ผมนะครับฝึกสมาธิแล้วก็เจริญสติด้วยพูดง่ายเจริญกรรมฐานในขณะที่นั่งสมาธินั้นจะต้องทำใจอย่างนี้นะครับต้องไม่มีกามฉันต้องไม่พยาบาทต้องไม่มีทีนมิทะต้องไม่มีอุทธัจกุกุจจะและต้องไม่มีวิกิกิจฉาตรงวิจิกิจฉาท่านสอนเลยบอกว่าต้องเชื่อใจพระอาจารย์พระอาจารย์สอนอะไรต้องเชื่ออย่างนั้นอย่าสงสัยเลยเราก็ทำอย่างนั้นบอกต้องเชื่ออาตมานะแม้หลังคาโบสถ์จะถล่มเพราะตอนนั้นเราฝึกในโบสถ์กันแม้หลังคาโบสถ์จะถล่มก็อย่าลุกนะต้องยอมตายเลยต้องเชื่ออาจารย์อาจารย์สั่งอะไรต้องทำอย่างนั้นเลยผมก็เชื่อเพราะเราไม่เข้าใจนี่เรามาศึกษากันใหม่นะครับเมื่อเราศึกษาอริยสัจ4โดยภาพรวมแล้วเห็นความเชื่อมโยงแล้วเราก็มาศึกษาเรื่องของนิวรณ์5กามฉันท์นั่นคือความโลภนั่นเองคนเราเนี่ยอยากเสพกามคุณอยากดูนั่นอยากฟังนี่อยากดมกลิ่นนั่นอยากลิ้มรสนี้อยากสัมผัสสิ่งนั่นสิ่งนี้มันผิดไหมครับที่เราจะอยากอย่างนั้นแต่ถ้าอยากมากเกินไปจนขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นผิดไหมครับเป็นอกุศลเรียกว่ามีกามฉันทะในที่นี้หมายถึงกามฉันทะคืออยากเสพจนกลายเป็นความโลภแล้วถ้าไม่ได้เสพจะโกรธไหมครับความโลภนี่เองเป็นต้นเหตุใหญ่ท่านบอกว่าอย่ามีความโกรธแต่โกรธในที่ท่านใช้คำรุนแรงใช้คำว่าพยาบาทพยาบาทในที่นี้ต่างกับอุปทานในเรื่องความโกรธไหมครับอันเดียวกันไหมพยาบาทคือความโกรธที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับบางคนขอพยาบาทไปชาติหน้าด้วยนะครับรุนแรงมากพยาบาทนั้นเกิดจากความโกรธที่ต่อเนื่องแล้วด้วยความยึดมั่นถือมั่นจึงเหมือนกับอุปทานในความโกรธไหมครับความแค้นและความพยาบาทตระกูลเดียวกันเป็นความโกรธที่รุนแรงและต่อเนื่องเราเรียกว่ามีอุปาทานแต่อุปาทานในความโกรธใช่ไหมครับชัดเจนนะฮะ นั้นเราต้องพยายามตีความหมายของคำอุปทานให้ชัดเจนตัณหาคำเราจะง่ายง่ายทุกอย่างจะง่ายหมดมันลงเอยที่รากเหง้าคือโลภโกรธลงหมดเลยครับตัวที่3ของนิวรณ์5คือถีนมิทะคือความหดหู่และซึมเศร้าเมื่อกี้เจอแล้วนะครับตอนที่เป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลคือเจ็บที่หดหู่หรืออะไรครับซึมเศร้าคนที่หดหู่หรือซึมเศร้าเป็นเพราะว่าคนนั้นอาจจะมีความทุกข์ทางใจใช่ไหมครับซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดใช่ไหมครับแต่วันนี้เราคุยกันที่โต๊ะนี้นะฮะฝ่ายพยาบาลเขาก็คุยกันเรื่องอะไรไหมฮะเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้านั้นเกิดขึ้นจากสมองก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งเกิดจากการขาดสารเคมีจากพันธุกรรมก็ดีจากความเสื่อมของสมองก็ดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นจากความคิดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นการดูแลคนกลุ่มนี้ต้องดูแลทั้งทางโลกและทางธรรมผมเคยเจอเป็นทั้งสองอย่างเลยคือทั้งหดหูจากการขาดสารเคมีไม่พอตัวเองซึมเศร้าแล้วก็คิดซึมเศร้าต่อเติมอีกเลยกลายเป็นรุนแรงใหญ่เลยดังนั้นเวลารักษาคนกลุ่มนี้ต้องรักษาด้วยยาถ้าเป็นเรื่องของการขาดสารแล้วไม่พอครับต้องรักษาทางใจด้วยโดยใช้ธรรมะไปช่วยปรากฏว่าเขาก็ดีขึ้นมากอย่างรวดเร็วเลยใช้ยาอย่างเดียวไม่พอครับเพราะเรื่องของใจยังมีอยู่เรื่องความคิดจึงต้องดูแลทั้งสองอย่างแต่บางคนก็เกิดจากความซึมเศร้าโดยไม่เป็นโรคขาดสารมีไหมครับมีไหมครับนั่นแหละฮะสิ่งที่ชาวพุทธจะใช้ได้ประโยชน์จากเรื่องของวิชาการนั้นนี่คือเอาความรู้ทั้งหมดไปดูแลสิ่งเหล่านี้ไปทั้งป้องกันรักษาและฟื้นฟูด้วย